Cele ce aș vrea să vă spun astăzi, aș dori să fie ca un fel de verificare pentru fiecare dintre noi, o verificare ca să ne ajute să băgăm de seamă pe ce drum suntem, dacă drumul pe care am pornit cu Dumnezeu este cel pe care Scriptura îl relatează, cumva să ne verificăm pe noi înșine, așa cum spune Scriptura, verificați-vă și vedeți ce fel de credință aveți. Hristos ne face nouă o chemare și chemarea pe care ne-o face Hristos nu este deloc ușoară. Întâi de toate nu a fost ușoară pentru El, dar nu este ușoară nici pentru noi. Cine crede că umblarea cu Dumnezeu, creștinismul, este așa ca o plimbare prin parc, nici nu a încercat bine lucrul ăsta. Creștinismul și a-L urma pe Hristos este una dintre cele mai dificile propuneri care ni se fac nouă oamenilor, este de asemenea și cea mai frumoasă propunere pe care ne-o face nouă Dumnezeu și cea mai sublimă chemare care ne-o face Dumnezeu, chemarea de a-L urma. Dar nu este nimic ușor în ea. Uite, eu am să vă citesc un text care este scris la Luca, capitolul 9, versetul 23 și în mod similar este scris și în Matei 16 și în Marcu 8. Hristos a zis apoi tuturor, dacă voiește cineva să mă urmeze sau să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Cu ce ocazie spune Hristos vorbele acestea? S-a întâmplat că a avut el o conversație cu apostolii și el a deschis discuția întrebându-i, cine spun oamenii că sunt eu? Și apoi i-a întrebat, dar voi cine spuneți că sunt? Și apoi a început să le vorbească despre suferință și despre moartea care l-aștepta înainte. Și deodată Petru țâșnește în picioare și strigă, să te ferească Dumnezeu de așa ceva. Și Hristos se întoarce și spune una dintre cele mai brutale lucruri pe care le-a spus vreodată, înapoi a mea, Satană, tu nu gândești lucrurile lui Dumnezeu. Se naște cumva o îngrijorare în inima lui Hristos când îl vede pe Petru cum reacționează la mesajul suferinței. Și asta îl face pe Hristos să cheme mulțimea și să cheme și pe ucenici și să le dea una dintre cele mai scurte învățături și una dintre cele mai adânci învățături despre creștinism, despre urmarea lui Hristos. Și el spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acruce în fiecare zi și să mă urmeze. Uite ce aș vrea să facem noi la început. Un fel de experiență. Gândiți-vă, ia eliminați 4 degete de la mână și lăsați-l numai pe cel gros. Cumva scoateți-le din funcțiune pe celelalte. Ce mai puteți să faceți numai cu degetul gros? Ia încercați să ridicați o carte sau să te legi la șireturi. Câtă muncă poți face? Poți cânta la pian? Ia eliminați toate degetele în afară de cel mic. Ce poți face acum? Ia încearcă să elimini degetul arătător și pe ăsta gros de lângă el și să rămâi numai cu celelalte 3. Cum de te simți așa incapabil dintr-o dată? Asta este învățătura de astăzi. Să înțelegem că a urma pe Hristos necesită toate 5 degetele de la o mână, cum aș zice, necesită 5 lucruri foarte importante și în lipsa unuia sau a altuia, umblarea noastră după Dumnezeu va suferi mai mult sau mai puțin. Să învățăm cumva să apucăm mântuirea cu toată mâna și să o trăim cu toată puterea. Lucrul ăsta nu vine direct de la mine, l-am auzit probabil acum 35 de ani, mai mult de atât, din România, de la primul meu pastor, de la fratele Taloș. Este realitatea că fără verificare uităm, ne golim, ne diluăm și apoi tragem consecințele. Nici nu murim, dar nici nu trăim. Cumva cunoaștem cu capul ceva despre credință, despre religie și mai puțin experimentăm cu viața. Am găsit și explicație la viața asta pe jumătate moartă pe care o trăim adeseori. Zicem, noi nu trăim emotiv, noi nu trebuie să simțim nimic, că nu trăim prin emoții. Credem chiar dacă nu simțim, suntem convinși chiar dacă nu vedem roadele. Zicem, nu trăim prin simțiri, trăim prin cuvânt. Faptul că nu este nimic din ce scrie în cuvânt în viață care ar trebui să fie, faptul că nu vedem câteodată roade, că nu este schimbare, că nu este viață, câteodată nu ne îngrijorează. Trăim, zicem noi, prin credință și facem tot ce vrem noi să facem. Trăirea prin credință a ajuns cumva un fel de antidot împotriva oricărei avertizări a lui Dumnezeu. Uite să vă întreb, dumneavoastră simțiți din plin bucuria mântuirii? Te trezești dimineața cu sentimentul că începe încă o zi cu Hristos, că aveți ceva de lucru împreună. Sfântul Francis de Assisi se trezea dimineața și primul lucru care se ruga era o întrebare. Îl întreba pe Hristos, ce ai vrea să facem noi doi împreună astăzi? Te dor căderile rare ale tale sau a celor din jur? Există șoc când te ciocnești de păcat? Există pasiune arzătoare pentru Dumnezeu, pentru oameni, pentru frați, pentru cei fără Hristos? Există pasiune pentru rugăciune? Există atracție și curiozitate pentru Scriptură? Dacă nu îți pui întrebările astea, sau dacă la întrebările astea răspunzi cumva în doi peri, fără să știi da sau nu, este ceva îngrijorător. Pentru că viața de credință trebuie să fie o viață vibrantă. Este viața cu Dumnezeu. Se întâmplă că deodată că o apucăm pe o cale și mergem ce mergem pe ea, după aia ne obișnuim cu ea, o pierdem, dar din inerție continuăm să dăm din picioare sau să ținem pedala pe accelerație, fără să știm dacă mai mergem unde trebuie să mergem. Am avut la New York, când am venit noi prima oară la New York, fostul pastor care fusese acolo, care a deschis biserica, s-a decis într-o zi să se ducă la congres. Congresul ăsta baptist era la Chicago, la o distanță de vreo 18 ore de mers cu mașina. Și dânsul, un om mai în vârstă, împreună cu soția, s-a gândit să meargă noaptea, că era mai răcoare. Și a plecat de cu seara. Au mers pe șoseaua, pe autostradă dintre New York și Chicago. Au mers așa vreo 8-9 ore. Au obosit bine așa și pe la 2 noaptea. Au tras undeva la un restaurant, au luat o cafea, s-au odihnit un pic. Și apoi s-au suit iar în mașină și au pornit mai departe. Și ce să vezi că după vreo 7-8 ore scria, au văzut odată și a ridicat ochii și s-au început să uite la semne și scria New York 20 de mile. O luaseră înapoi. Șoseaua a arătat tot cam așa, noaptea toate lucrurile arată la fel. Nu și-au dat seama, au mers 8 ore într-o direcție și 8 ore în alta și au călătorit vreo 16 ore și apoi s-au dus și s-au culcat la ei în pat. Poți merge și ai senzația că ai viteză, dar dacă nu știi încotro mergi, nu ajungi nicăieri. Dacă cei de la NASA ar devia un singur grad în rachetele acelea care merg spre lună, nu numai că n-ar ajunge pe lună, nici n-ar vedea-o măcar. Hristos ne cheamă și ne cheamă pe fiecare dintre noi. La ce ne cheamă Hristos? Ne cheamă la cea mai formidabilă aventură a vieții, la surprize, la foc. Ne cheamă la o viață clocotind, pulsând, așa, în toate venele și capilarele ei. Cu Dumnezeu nu există moment de plictis, nu există moment mort. Cu Dumnezeu este o dignă în plină activitate. A zice, este viață vibrantă în cea mai adâncă odihnă. Psalmul 16, David spune, eu binecuvântez pe Domnul care mă întărește, până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Viața cu Hristos înseamnă înțelepciune și putere, înseamnă cunoștință, discernere, războină praznic, pace adâncă. Înseamnă propagarea luminii în beznă, înseamnă să auzi muzică în mijlocul tăcerii, liniște de plină în mijlocul gălăgiei și haosului. Hristos ne cheamă să mergem lângă El și să asistăm la lucruri grozave pe care El le înfăptuiește. Cel mai formidabil spectacol să vezi pe Dumnezeu cum schimbă vieți, vindecă bolnavi, deschide ochi, face pe invalizi să meargă, învie morții. Cel mai fascinant spectacol. Dar Hristos nu ne cheamă doar să asistăm, deși numai asta ar fi un spectacol care ne-ar umple viețile absolut complet în veci. Dar ne cheamă, zic eu, la aventura de a participa cu El activ, să schimbăm noi vieți. să vindecăm noi pe cei bolnavi, să deschidem ochii, să mișcăm pe oameni, să aducem viață acolo unde nu e decât moarte. La ce ne cheamă Iisus? Iisus a întâlnit un vameș și l-a chemat. Se numea Matei. O pauză scurtă, 10 secunde de gândire în care parcă se joacă viitorul unui om și parcă mai mult de atât. Când Matei, un vameș, unul disprețuit, un bolnav spiritual, când el a zis da lui Hristos și când s-a ridicat și i-a urmat, a devenit primul evanghelist. Cuvintele auzite de Duhul lui și scrise de pana lui au deschis revelația Noului Testament. Hristos se întâlnește cu doi pescari, falimentari, zice, nici nu prinseseră nimic. În minutul ăla când el îi cheamă, se decide soarta nu unor doi pescari, soarta unor giganți. Când Andrei și Petru au lăsat totul, cum spune Scriptura, și au mers după el, nu că au fost mai buni pescari, au devenit pescari de oameni și păstori de oameni. Erau într-o mulțime doi care au auzit chemarea lui Iisus adresată lor, special lor. Ăștia erau ocupați cu treburi foarte importante, cârpeau, erau cârpaci. Când Ioan s-a lăsat de cârpit plase și a răspuns chemării lui Hristos, a devenit apostolul iubirii și cel căruia i s-a descoperit sfârșitul tuturor lucrurilor. E cel care va încheia și va scrie ultimele capitole din cuvântul veșnic al lui Dumnezeu, cu pana ținută în mâna lui, auzind în ureche și în inimă cuvintele arzătoare ale Duhului Sfânt. Când apostolul Pavel, numit Saul la timpul acela, a fost prăbușit de pe cal și din poziția lui și a fost chemat de Hristos, nici nu a visat la ce a fost chemat. Când l-a urmat pe Hristos, nu știa că va deveni apostolul neamurilor și va deveni vestiernicul unor imagini și taine care nu se pot mărturisi cu gura. A devenit pana care va scrie cea mai mare parte din cuvântul Noului Testament. Era unul care stătea liniștit și își vedea de treaba lui sus mochin. Știm oameni de ăștia. Oameni cum se cade. Onești, nu fac nimic. Nu vor nimic, filozofează. Zicem noi, taie frunze la câini, frunze de smochin. Cineva îl cheamă și îl cheamă la Hristos. Și începe filozofia aici. Este viața unui om pe muche de cuțit. Vino totuși, este chemat. În următoarea oră, lui Natanael, îi se va întâmpla ceva formidabil care îi va marca tot restul vieții și va marca toată veșnicia. Este primul din Scriptură care îl numește pe Hristos Fiul lui Dumnezeu. Simte atingerea de sus, de la Dumnezeu, și Iisus îi zice, ai să vezi mai mult, ai să vezi cerurile deschise și îngerii lui Dumnezeu coborându-se și ridicându-se peste Fiul omului. Chemarea lui Hristos este chemare la o viață absolut radical schimbată, la un alt drum. Era lângă drum un colb, stătea un orb și simte cumva că se apropie Iisus, aude istorii, aude povești, zvonuri. Se întreabă și el dacă or fi adevărate, dacă or fi doar legende, dar totuși trece cumva pe lângă mine șansa vieții și deodată strigă, țipă. Nu poate să facă nimic, trebuie cumva să fie chemat, altfel nu se poate. Deodată aude vocea aia magică, cuvintele acelea grozave, vino, Iisus te cheamă. Ioanin, poetul nostru creștin, descrie așa magistral clipa aceea magică. Spune el, dar ascultați, ca peste veac se aude lin un glas ca mierea. O, Bartimeu, ce vrei să-ți fac? Rabunii, sunt un om sărac, nu-ți cer nimic, numai vederea. Din ziua aceea, Bartimeu a văzut lumina și a văzut mai mult decât lumina de afară a soarelui. A văzut lumina care coboară de la Dumnezeu și luminează pe orice om născut în lume. Din ziua aceea a început aventura lui și mersul lui după Iisus. Și a zice după ei, împreună cu ei, Hristos cheamă gloatele, ne cheamă pe noi, pe noi toți. Și ne șoptește aceeași chemare formidabilă, aceeași șansă arzătoare, aceeași umblare cu același unic și cu același veșnic Dumnezeu. Nouă chiar ne face un favor mai mare decât al lui Petru și lui Ioan. Ne ajută, ne spune și cum să facem. Ne ajută să fim siguri că facem ceea ce credem și credem ceea ce facem. Scopul meu acum în predica asta este să ne verificăm singuri că ținem chemarea asta cu toată mâna, cu toate cele 5 degete, că am apucat-o și că am fost apucați de ea, că nu am lăsat-o, că o ținem așa cum am fost chemați, ca nu cumva să fi crezut degeaba, ca nu cumva degeaba să se fi încălzit la biserică apa aia în care am fost botezați. În Corinteni, 1 Corinteni 15, Pavel spune: vă readuc aminte, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Cum am primit? Cum o ținem? Despre astea 5 degete vă voi spune în scurte cuvinte. Spune Hristos așa: dacă vrea cineva, dacă vrea, este cererea în căsătorie, este chemarea să te dăruiești. Fiule, spune David Solomon, dă-mi inima ta. Asta nu se poate face cu forța. Dumnezeul care a dus toate în ființă, creatorul tuturor, cel despre care, este, care se spune că este atotputernic, nu poate, e ceva care nu poate el, nu poate dragoste cu forța. Nu se poate. El este mirele care cheamă mireasa la iubire, la pasiune, la aventură. Cea chemată, biserica, poate zice da și devine mireasă, biserică. Dar poate zice nu, poate refuza și poate pierde tot ce este păstrat și creat pentru ea. De cine depinde relația de dragoste între Hristos și om? Este scris că noi l-am iubit pentru că El ne-a iubit mai întâi. Mai întâi El. El este inițiatorul. Cel ce își ia răspunderea, cel ce plătește prețul, dar apoi suntem noi. Fără chemarea lui nu există nuntă. Fără acceptul nostru nu e căsătorie. Iubire cu forța nu este iubire, este viol. Dacă vrea cineva, ce înseamnă să vrei? Ce deosebire este între a vrea ceva și a avea chef de ceva? Deosebirea între convingere și preferințe, între hotărâre și dorință. În engleză zice conviction and preference, commitment and wishes. Ce este un om cu convingeri, unul care cu adevărat vrea? A zice eu, este unul care pune responsabilitatea convingerilor lui pe umerii lui. Cum adică? Dumnezeu, de exemplu, mă vrea sfânt, mă vrea sfântă. Convingerea mea de la Dumnezeu este că trebuie, de exemplu, să rămân pură și mă voi păstra pentru soțul sau soția mea, indiferent de ce se întâmplă în jur. Asta vreau. Asta depinde de deciziile mele, nu de circumstanțe. Preferințele sunt acele dorințe, în ghilimele, a căror responsabilitate nu cade pe umerii celui ce dorește, ci pe circumstanțele din jur. Vreau sfințenia atâta timp când nu sunt ridicularizat. Dacă sunt ridicularizat, mă dau și eu cu toată lumea ca să nu râdă lumea de mine. Aia nu înseamnă să vrei, aia înseamnă să ai chef. Vreau adevărul atâta timp cât nu mă costă. Dacă mă costă, trebuie, ce să fac? Vorba lui Ioanin, minciuna necesară. Aia nu înseamnă să vreau, aia înseamnă să am chef. Vreau pe Dumnezeu până ajung la un râu și nu știu cum să trec puntea controlată de dracu. Și atunci mă fac frate cu dracu doar când până trec puntea, atât. Aia nu înseamnă să vreau, aia înseamnă să am chef. Hristos a zis, dacă vrea cineva să mă urmeze. Pavel zice în Filipeni 3, lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le socotesc acum ca un gunoi. Pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, spune el, fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, mă arunc spre ce este înainte. Să vrei înseamnă să uiți de viața veche, să arzi podurile din spate, să nu existe planul B. La Dumnezeu nu vii cu două planuri. Din pricină că nu vrem cu adevărat, ci doar avem chef, mergem așa în patru labe, murind. Hristos nu va deveni niciodată cheful nimănui. Dacă vrea cineva, înseamnă să începi asta cu toată voința ta și cu toată puterea ta. Este o mare, mare diferență. Eu bag de seamă, în general, la generația nouă de tineri că părinții și bunicii lor au fost oameni întorși la Dumnezeu, care l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei au crescut în religie, cumva au crescut așa ca peștele în ocean, aproape că nu știu altceva și nu-și dau seama că tratează pe Hristos ca un chef, ca pe un mic chelner pe care îl chem când ai nevoie de ceva și îl dai la o parte când te încurcă la ceva. Din cauza asta, viața lor nu are sens și nu-și găsesc bucuria în creștinism, și creștinismul nu are tăiși și nu are putere și pe bună dreptate nu are, au început un creștinism care nu este bazat pe Scriptură. Au venit la ceva, dar n-au venit la Hristos, au venit la religie, au venit la tradiție, nu la Hristos. Pentru că la Hristos nu poți să vii doar că ai chef. La Hristos trebuie cu adevărat să începi acolo unde zice El, dacă vrea cineva, chiar vrea. Și apoi Hristos spune, dacă ai făcut pasul ăsta grozav și voiești cu toată voința ta și cu toată puterea ta, atunci spune El să faci al doilea pas. Spune El să se lepede atunci omul acela de sine însuși. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă, paradoxal, să te lepezi de voința ta. Dacă intrarea în căsătoria asta cu Hristos își cere toată voința, fără umbră de îndoială, continuarea ei își cere lepădarea de voință. Hristos a spus, voia mea este să fac voia Tatălui, adică am înlocuit voia mea cu a Lui. El spune, eu nu fac nimic de la mine, ci fac tot ce îmi spune Tatăl. Pavel scrie, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și el ne zice nouă, Pavel ne zice nouă, urmați-mă, fraților, pe mine, căci eu urmez pe Hristos. Despre un altul s-a profețit și a zis, câtă vreme ai fost tânăr, ai mers unde ai vrut. Acum însă altul te va încinge și vei merge unde nu vrei. Ca să vii la Hristos, îți trebuie într-adevăr toată voința. Ca să urmezi pe Hristos, îți trebuie un transplant de voință. Altfel, cu voința ta, nu poți să stai lângă El, nu poți să stai lângă Hristos. Prezența și purtarea Lui îți devine, e ceva repugnant pentru omul obișnuit. Unii au zis, și au zis pe bună dreptate din punctul lor de vedere, cine poate să suporte o astfel de vorbire ca a Lui? Altul a zis, măi oamenilor, voi nu vedeți că ăsta are drac? Ce face El, ce face Hristos este prea de tot. Este prea neobișnuit, e prea strigător la cer. Se ciocnește prea tare de voința noastră, nu se potrivește cu natura noastră. Gândirea Lui și gândirea noastră, sunt a noastră normală, sunt atât de departe ca cerul de pământ. Unul din noi, eu sau El, trebuie neapărat să aibă un transplant de inimă, adică de voință, și un transplant de minte, îi zice metanoia, adică pocăință. Iar voința Lui și mintea Lui este perfectă. Nu e nimic de schimbat la ea. Transplantul trebuie să se întâmple la mine. Dacă te lepeți de ce îți place ție, de ce vrei, de ce te pasionează și accepți voința Lui, îți va place ce face El. Pentru că de acum ai dorințele Lui. Psalmul 45 este unul dintre psalmii cei mai grozavi din Scriptură. El spune undeva spre sfârșit, ascultă, fiică, vezi, pleacă-ți urechea, adică ascultă chemarea, uită pe poporul tău și casa tatălui tău și atunci împăratul îți va pofti frumusețe. Altfel, niciodată aici sau în cer, nu te vei obișnui să accepți cea mai formidabilă și neobișnuită voință din univers, voința lui Dumnezeu. Nu vei putea te obișnui cu ea. În America a fost un film grozav, îi zicea Truman Story, puteți să-l găsiți pe undeva, Truman Story, spune. Eu l-am numit Evanghelia lui Lucifer. M-am gândit dacă Lucifer ar vrea să ne explice nouă de ce s-a lepădat de Dumnezeu, nu ar fi găsit o metodă mai bună ca în filmul ăla, în care există un om care este e filmat de când e în pântecele mamei și e un show așa mare și este prezentat 24 de ore pe zi pe ecran și se uită toată omenirea la viața lui banală, cu conversație, cu vorbe, în timp ce crește. Dar la un moment dat își dă seama că totul e aranjat în jurul lui. E treia într-un oraș absolut perfect, unde nu se întâmpla niciodată nimic rău, totul era, clima era aranjată acolo. Era un oraș în miniatură, toți erau actori în jurul lui, dar el nu știa. Dar la un moment dat își dă seama că ceva nu e în regulă aici, deși totul era absolut perfect. Și în tot felul de evenimente reușește cumva să ajungă la capăt, la vreo 50 de mile încolo, unde era un zid. Așa, directorul și regizorul încerca să-l împiedice. Și când se iasă pe ușa afară, regizorul, parcă de sus, din înaltul cerului, îi spune: ascultă, tu nu știi ce este afară. Afară lumea este rea. Eu te-am văzut pe tine de când erai în pântecele mamei. Eu te-am văzut primul pas care l-ai făcut, prima vorbă care ai scos-o. Eu ți-am aranjat toată viața ta aici. Toate ți le-am aranjat și toate sunt bune pentru tine aici. Nu pleca afară, lumea e rea, tu nu o cunoști. Și el în câteva cuvinte îi spune regizorului: afară o fi lumea rea. Dar afară este libertate, afară pot să am eu voința mea. Cam asta a fost lucru. Ce-i lipsa diavolului, ce-i lipsa lui Lucifer, ce-i lipsa lui Lucifer când nu era diavol, când era cel mai formidabil înger al lui Dumnezeu, scrie nou, ce-i lipsea lui? Era cu Dumnezeu, era în paradis, ce nu avea, care noi o să avem când ajungem acolo? V-ați gândit la asta? Dumneavoastră și cu mine, dacă o să ajungeți în cerul lui Dumnezeu, o să ajungeți cam în situația în care a fost Lucifer. Pe Lucifer ceva nu i-a convenit acolo. Nu exista boală, nu exista foame, nu exista nimic. Tot prezența lui Dumnezeu, tot ce vrei era acolo. Ce nu i-a convenit? Nu i-a convenit un lucru. Nu i-a convenit faptul că voința lui era supusă voinței lui Dumnezeu. El a spus: vreau să fiu deopotrivă cu Dumnezeu, adică vreau să fac voia mea. Să-L urmezi pe Hristos, pe Dumnezeu, nu poți cu voia ta. Va exista aici, pe pământ, și dacă nu aici, dincolo, va exista o ciocnire între voința ta și voința Lui. Unul din voi doi trebuie să cedeze. Dumnezeu a cedat odată când a fost la cruce. Este singura metodă în care eu și cu Dumnezeu și cu Hristos putem să fim împreună. Este să renunț la voința mea și să o accept pe a Lui. Este apoi, Hristos spune, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de voința Lui, de sine însuși, și spune să-și ia crucea. De aici a început, de fapt, predica lui Hristos, aici a început îngrijorarea lui Hristos cu privire la Petru. Petru nu înțelegea lucrul ăsta cu suferința și cu crucea. Și dacă el, Petru, nu înțelegea, cine înțelegea atunci? Dacă nu înțelegea asta și dacă nu înțelege asta, nu se poate merge cu Hristos. Hristos a dus o cruce și El ne spune și ne cere să fim ca El. El ne spune să ne luăm noi, nu crucea Lui, dar crucea noastră. Spune că ne dă harul să credem și zice că nouă ni se dă un har, adică un favor mai mare decât să crezi. Ne dă favorul sau harul să suferim împreună cu El. Viața cu Hristos este marcată de jertfă și de sacrificii și de suferință și de renunțări. Cine, dacă ați auzit pe predicatori care vă cheamă la credință și vă spune că veți fi, poți să ține numai într-o glumă și numai într-un râs și numai într-o petrecere și numai în flori, închideți programul. Nu vă vorbește despre creștinism, vă vorbește despre o aiureală. Evanghelia lui Matei, a lui Marcu, a lui Luca și a lui Ioan este marcată și este impregnată de învățătură despre suferința cu Hristos. Evanghelia succesului și a bogăției este a cincea evanghelie, nu este nici în Scriptură și nici în apocrife. Este satanică. Epistolele și viața apostolilor sunt imbibate, a zice, la refuz câteodată, cu modestie, cu suferință, cu întorsul obrazului cel stâng după ce ai fost pălmuit peste cel drept, cu mersul de la a doua milă după ce ai fost forțat să mergi pe prima, este cu pierderea cămășii după ce de-abia ți-ai pierdut haina, este presărat de martiraj peste tot. Epistolele astea ale noilor apostoli de astăzi, de la cei mai celebri, cum este Rick Warren, Benny Hinn și alții de aici din America, sunt cele de care ne-a avertizat Pavel în Scriptură, zice, dacă va veni cineva, un înger, dacă va veni să vă dea o altă evanghelie decât v-am dat-o eu, să fie anatema. Cum știi astăzi că o evanghelie este falsă? Cum știi că acolo unde ești chemat, de fapt, nu e nimic? Evanghelia falsă nu are nea cruce, nu are suferință, nu are renunțare, lacrimi și pocăință. Are doar bani, succes, adică este absolut goală. Hristos a zis, dacă cineva chiar vrea să vină după mine, să se lepede de sine și să își ia crucea. Și apoi spune să-și ia crucea, al patrulea deget al mâinii, în fiecare zi. Aici, zice eu, este problemă dificilă. Asta în engleză se cheamă endurance. Este cumva dificil și foarte dificil să-ți desfaci cămașa și să strigi, împușcați-mă, voi muri pentru Hristos. Greu lucru. Dar este infinit mai dificil să te scoli zi de zi, să vezi și să cauți planul lui Hristos pentru acea nouă zi, să te întâlnești cu o nouă suferință, cu noi mângâieri, să intri într-o nouă casă de jale, să auzi zilnic pe Hristos zicând, am fost bolnav, sărac, închis, flămând și ai venit pe la mine. Și ce ai de gând astăzi să faci? Și mâine la fel, și poimâine la fel, și să vezi frații lui Hristos în situația asta zi de zi. Greutatea chemării lui Hristos nu stă în faptul că te cheamă la război, ci îți spune că războiul ăsta va dura atâta timp cât trăiești. În fiecare zi te vei lupta să-ți păstrezi sfințenia și bunătatea și evlavia, să-ți ții credincioșia în fiecare zi. Ca să-L urmezi pe Hristos, trebuie să ținoiești cumva legământul zilnic, să vrei din nou mâine dimineață cu toată voința ta, să te lepezi mâine dimineață din nou de voința asta și să-ți iei din nou crucea în fiecare zi. Este lucrul care pe mulți i-au împiedicat să-L mai urmeze pe Hristos. L-a urmat pe Hristos atunci când a înmulțit pâinile, l-a urmat pe Hristos atunci când a făcut minuni, când au scos demonii, când au făcut lucruri grozave, când s-au adunat lumea în jurul lor și i-au ovaționat pe toți și au făcut și planuri, cine să stea la dreapta, la stânga, pe tron, acum vine împărăția lui Dumnezeu, toată lumea în jurul lor s-au devenit așa oameni importanți. Dar când a început persecuție și greutate, la un moment dat s-au depărtat de el. Și s-au depărtat de el în asemenea hal, până încât Hristos le-a zis unora care nu s-au depărtat, voi nu plecați. Parcă era mai normal să te lepezi de el decât să nu te lepezi. Așa dificil este să-L urmezi pe Hristos în fiecare zi. Creștinismul nu este o religie ușoară. Este o urmare și a urma, zice, pe cel mai dificil om de urmat, pe omul suferințelor și al durerii, dar este și cea mai formidabilă aventură a vieții și aventura care îți dă cea mai formidabilă bucurie și fericire în viață. Și Hristos spune, există al cincilea deget aici, și dacă mă urmezi, dacă vrei, și dacă te lepezi de voință, și dacă ții crucea, și dacă te decizi să o iei în fiecare zi, așa să mă urmeze, spune el. Adică așa să faci primul pas. Asta este pasul credinței. A zice este pasul în gol. Oswald Chambers scrie, Hristos este înaintea noastră, întoarce capul și ne face semn și ne întreabă, vii? Când cineva spune vii, primul lucru, ce îți vine să-l întrebi? Am vrea și noi să-l întrebăm, dar unde mergi? Și el nu ne spune unde merge. Ne spune parcă ce contează unde merg dacă mergi cu mine. Ultimul deget cu care apuci viața cu Hristos te învață că nu știi ce se va întâmpla. Nu știi cum se va întâmpla, nu știi unde vei fi trimis, nu știi ce aduce Dumnezeu peste tine, dar un lucru știi absolut, absolut sigur. Acolo unde vei fi, Hristos este cu tine. Este un pas înaintea ta. Mâna lui Dumnezeu te înconjoară pe dinainte, pe dinapoi și spune și mâna pe deasupra ta. Porunca asta ultima, care spune el să mă urmeze, nu este o poruncă atâta cât este cea mai formidabilă asigurare din univers. Când zice să mă urmeze, asta spune eu voi fi un pas înaintea ta, niciodată nu vei fi depărtat de mine. Asta este tot ce contează. Ai venit cu toată voința. Ai renunțat apoi la voia ta. Ai primit toată suferința crucii. Ai început toate în fiecare zi din nou. Ai acum asigurarea absolută că ești cu Hristos. Hristos nu ne spune unde merge, dar ne spune, iată că eu sunt cu voi în toate zilele, astea, zilele astea cu cruce în ele, până la sfârșitul timpurilor, până la sfârșitul veacului. Când apuci o unealtă, o apuci cu toată mâna, cu toate degetele o strângi, cu tot ce ți-a dat Dumnezeu, când vrei să vii după Hristos, adu-ți aminte că Hristos ți-a zis să apucă viața asta de credință, dar apucă așa cum trebuie ca să nu scapi. Lasă-te te apucat de ea ca să nu te scape. Te-ai gândit să devii cu adevărat creștin, credincios? Ai ales o cale dificilă, ai ales cea mai frumoasă cale de viață care poate fi imaginată, nu numai aici, dar și dincolo. Ai ales să urmezi pe cea mai formidabilă ființă din univers, pe cea mai surprinzătoare, cea mai fascinantă ființă din univers, pe Hristos, pe Dumnezeu, pe Creator, pe Cel care te-a făcut și care te cunoaște bine, bine de tot. Și cunoscându-te bine, bine de tot, El îți spune și te cheamă. Te cheamă la viața aia de aventură fascinantă despre care ți-am spus la început și te cheamă dându-ți ajutor și pași și îți spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și așa o va urma. Amin.